Башкортстанда май азагында ук башланган быйылгы сабантуйлар эле Буатын азагында тагын 30 районда уюштурула. Кушнаренко, Буздек, Шакмагы, Шоран, Бакалы, Бурай, Балташ, Яңаул кебек көпчүлүк халкын татарлар тешкил иткен районнарда да Буатын азагында уза сабантуйлар. Милли бейрамыбыз барышында республика районнары хакимиятлери кыш-кышырда һәм шешү вакытын үткәрү вакытында хуҗалыклар һәм агросанагать ширкәтләре эшчәнлегенә йомгак ясап, хезмәт алдынгыларына тантаналы шартларда бүләкләр тапшыра. Сабантуйлар быел да төрле районнарда алдан төзелгән тәртип буенча оештырыла. Милли бәйрәм быел Башкортстан районнарында һәм шәһәрләрендә 10 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Сабантуйларга республиканың югары җитәкчеләре һәм депутатлар да кунак булып бара. Милли бәйрәм үткәрелгән урыннарда гадәттәге шәсәүдә ярминкәләре, мәдәни һәм спорт чаралары оештырыла. Шулай ук иң яхшы йорт, иң тәртипле чиста ихата ишек алды, иң үрнәкле урам конкурсларына йомбаклар ясала һәм җиңүчеләр бүләкләнә. Иң күп сабантуйлар хәзер 2-3 июнь көннәренә туры килә. Алдагы атна ялларында, ягъни 9-10 июнь көннәрендә тагын да 15 район милли бәйрәмне оештыра. Фәнис Фатхый, Азатлык радиосы, Уфа.